Ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz, eurogunea motelago hastea espero du Bruselak. Jose Rasenar. Hormuzeko itsasartearen itxiera luzatu ahala, kezka zabaltzen ari da. Merkatu energetikoa normalizatzeko aukerak gero eta txikiagoak dira, esan du Valdis Dombrovskis Europako Batzordeko Ekonomia Komisarioak eta ohartarazi du Irango gerrak zenbat eta gehiago iraun. Ekonomiaren gaineko arriskuak handitu egingo direla. Bere oinarrizko hipotesian ere, aurreikuspenak okertu egin ditu Bruselak udazkenean egindakoarekin alderatuta. Otsailera arte egoera egonkor bazegoen ere, AEB-ek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren ondorioz euroguneko ekonomia motelago hasiko da. 0,9 aurten. Eta 1,2 2027. Udaberriko aurreikuspenak aurkeztu ditu gaur Bruselan Dombrovskisek. Argi utzi du energia merkatuko prezioen igoerak inflazioaren gainean presio egiten duela eta horrek bete-betean eragiten die herritarren kontsumoari zein enpresen inbertsioei. Oinarrizko hipotesi horretan, Brent upela batez beste $100 salerosiko da ekainean gero $80 jaisteko. Dena den, egoera are gehiago okertu liteke. Izan ere, petrolio eta gas merkatuetako egoera onbideratzen ez bada, hipotesi ezkorragoa marraztu du Bruselak. Upela $180 eta megawatt orduko gasaren salneurria €80 heltzen den egoera batean hazkunde ekonomikoa erdira murriztuko litzateke Dombrovskisen esanetan. Oraindik orain azten jarraituko genuke, zehaztu du, baina argi utzi du oinarrizko agertokia dutela uneotan erreferente nagusi. Alemaniari eragin dio. Euroguneko ekonomia indartsuenen artean, egoerak bete-betean eragin dio Alemaniari. Udazkenean, urte honetarako 1,2 hazkundea iragarri zuen Bruselak, eta orain erdira beheratu dio 0,6. Frantziari eta Espainiari 10% okertu die hazkundearen aurreikuspena 0,8 eta 1,9 urrenez urren. Petrolio findegi bat, estueten Alemanian. Philipp Singer / F. Italiaren kasuan, udazkeneko kalkuluekin alderatuta 3/10 jaitsi da 0,5. Egoerak kalte ekonomiko are handiagoa eragingo die Europa ekialdeko eta erdialdeko herrialdei erregai fosilekiko menpekotasun handiagoa dutelako eta soldata igoera dinamikoagoak. Ekialde hurbileko gatazkak honez gero ondorio zuzen argia izan du energiaren merkatuetan. Otsailaren 28-arekin alderatuta, petrolioa 65% garestitu da, eta gasa, berriz, 40% baina garestitze horrek ez du iraganean inflazioan izan zezakeen eragin bera. Dombrovskisen arabera, fruitua eman dutelako Ukrainako inbasioa geroztik energia hornidura dibertsifikatzeko eta berriztagarriak bultzatzeko neurriek. Hala eta guztiz ere, datozen hilabeteetan inflazioa modu nabarmenean igoko da. Udazkenean egindako kalkuluekin alderatuta inflazioaren aurreikuspenak puntu bat igo ditu eta aurten eurogunean 3% heltzea espero du. Datorren urtean, berriz, 2,3% helduko litzateke. Horren ondorioz, herritarren konfiantza indizea azken 40 hilabeteetako mailarik apalenean dago. Martxoko azken datuen arabera, kontsumitzaileak erosa ahalmena galduko duten beldur dira eta kostu handiko salgaien erosketa atzeratzen ari dira. Kontsumo prezioaren indizearen bilakaera aintzat hartuz gero, soldata errealak oso apaligoko dira, Dombrovskisen ustez, eta ondorioz, langileen errentaren hazkundea oso txikia izango da. Hala, kontsumo pribatua 1,1% haziko da, udazkenean aurreikusitakoa baino puntu erdi gutxiago. Esportazioak, behera. Egoerak enpresei ere eragiten die, batik bat zerbitzuetan inflazioaren gora beherek gehiago eragiten diotelako. Europako Batzordeko presidente ordearen arabera, ziurgabetasun egoera horri finantzak eta kostu handiagoekin eta diru sarrera apalagoekin aurre egin beharko diete. Ondorioz, Bruselak espero du inbertsioak apaldu egingo direla batik bat industrian. Nazioarteko merkataritza egoeraren ondorioz, esportazioak aurten gutxi igoko dira eta 2027an behera egitea espero du. Energiaren kostu igoerari aurre egiteko gobernuek hartutako neurriak adi zaindu ditu Europako Batzordeak. Orain arte nahiko neurtuak izan dira, behin-behinekoak eta zehatzak. Hori gomendatu diegu estatu kidei eta hala egin dute azaldu du. Dena den, Dombrovskisen arabera, defizit publikoa handitu egingo da aurten. Udazkenean BPGren 3,1%-koa izatea espero zuten eta 3,5%-era helduko dela diote orain. Hau da, Europako Batasunak ezarritako gehienezko 3%-ko mailatik gora egongo da, eta 2027an 13 herrialdek gaindituko dute langa hori.